Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Martan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Të dhënat e fundit tregojnë se eksporti më i madh i Ballkanit janë bërë mercenarët dhe ekstremistët. Çështja vizave, problem kronik për të gjithë qytetarët e Kosovës, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Rusisë që të ndalojë aktivitetet e rrezikshme në Ukrainë. Këshilli i Sigurimit të OKB-s ka sankcionuar pjesëtarë të Shtetit Islamik. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga Rusia që t'i ndalojë ato që i ka quajtur përpjekje jashtëzakonisht rrezikshme dhe provokative për të destabilizuar Ukrainën. Përmes një komunikate që është publikuar mbrëmse dhënës së shtëpisë së bardhë, Caitlin Hayden e ka paralajmëruar Moskën se intervenimi në Rusi pa lejen e Kievit është i papranueshëm. Shtëpia bardhë megjithatë ka thënë se nuk mund të konfirmojë raportet se Ukraina ka shkatruar automjete të blinduara që kanë qenë pjesë e konvojit rus, të cilat kanë hyrë në territorin e Ukrainës më 14 gusht. Zyrtarët e Irakut kanë njoftuar se militantët e Shtetit Islamik kanë vrarë së paku 80 burra, kryesisht prej sektit Jezidi. Sulmi ka ndodhur në fshatin Koço në krainën e Ninevehut, ku militantët kanë marrë pjesë të mëdha të territorit. Hallgurd Hekmat, zëdhënës i forcave të sigurisë, ka thënë se gratë dhe fëmijët janë marrë peng. Forcat kurde, të përkrahura nga sulmet ajrore amerikane, janë duke luftuar militantët e Shtetit Islamik duke shpëtuar mijëra të krishterë dhe pjesëtarë të komunitetit Jezidi. Këshilli i Sigurimit të OKB-s ka votuar për ta futur në listë të zezë militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, ndërsa është shkërcënuar me sanksione ndaj çdo kujt që financon, rekruton apo furnizon me armë kryengricit islamik. Shteti Islamik ka marrë në kontroll pjesë të mëdha të territorit të Irakut dhe Sirisë, ndërsa ka deklaruar edhe krimin e kalifatit. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit shpreh keqardhjen dhe i dënon sulmet terroriste të Shtetit Islamik dhe ideologjinë e saj ekstremiste dhe abuzimin e madh të drejtave të njeriut. Një gjykatë amerikane ka urdhëruar para burgosin e djalit të një deputeti rus derisa të filloj procesi gjyqësor kundër tij për pirateri informatike. Roman Shelezhnev, 30 vjeçar, djali i deputetit të Dumës ruse Valeri Shelezhnev, është paraqitur para gjykatës së qarkut në Seattle ku në vitin 2011 është akuzuar për pirateri informatike. Prokurorët kanë thënë se ai ka hyrë ilegalisht në kasat e kompjuterizuara dhe ka vjedhur qindra mijëra numra të kartelave të kreditit, të cilat më pas i ka shitur për 2 milion dollar. Shelezhnev përballet akuzat e njëjta dhe në Nevada. Ai ka hedhur poshtë akuzat, por nëse shpallet fajtor mund të dënohet deri në 10 vjet burg dhe të paguajë 250.000 dollar dënim. Rusia ka akuzuar Washingtonin se ka kidnapuar Shelezhnevin. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Bosnia, Serbia dhe Kosova po kanë probleme që të përballen me numrin e rritje të mercenarëve dhe ekstremistëve që po shkojnë në zona konflikti në Siri, Irak apo Ukrainë. Pse të rinë nga këto vende po kërkojnë konflikte jashtë shtetit dhe a janë qeverit vërtet serioze në përpjekjet për t'i ndaluar ata? Materiali në vijim, korrespondenti të Radios Evropa e Lirë Robert Colson sjell përgjigjet në vijim. Gjatë luftës së ftohtë, Jugosllavia ka dërguar mijëra mësues, mjek, inxhinier dhe profesionistë të tjerë që të punojnë në të gjitha cepat e botës. Tash disa prej vendeve të ish Jugosllavisë po bëhen të njohura për një tjetër eksport njerëzor, xhihadist dhe mercenar. Numrat e këtyre njerëzve duket se po rriten, megjithë masat e ndërmarra në Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë dhe Serbi që të ndalohet ky trafik. Më 8 gusht, një qytetar bosnjak, Emra Fojnica, 23 vjeçar, hodhi veten e errët gjatë një sulmi vetvrasës në Irak. Sulm ky i Shtetit Islamik që më parë njihej me emrin Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit. Vetëm një ditë më pas, policia në Kosovë arrestoi 40 islamistë dyshuar si radikal gjatë një bastisje në 60 lokacione në të gjithë vendin. Personat e arrestuar akuzohen se kanë luftuar përgjatë militantëve ekstremist në Siri dhe Irak. Zyrtarët në Serbi në anën tjetër vlerësojnë se dhjetra serbë janë duke luftuar në të dyja anët e konfliktit në Ukrainën lindore. Bosnia tashmë ka aprovuar një ligj që e penalizon aktivitetin mercenar. Një ligj i ngjashëm në Kosovë ka kaluar leximin e parë në parlament. Edhe ligjvendësit serbe kanë propozuar një legjislacion të njëjtë. Në Bosnjë situata është më alarmante. Shumica luftetarëve që shkojnë në Siri dhe Irak janë të ndikuar nga ekstremistët Wahabi. Në fshatin verior të Gornja Maoca jeton një komunitet sekret i Wahabive. të cilët në të kaluarën kanë qenë të dyshuar për lidhje me terrorizmin. Emra Fojnica Boshnjaku që hodhi veten e erë në Irak javën e kaluar ka qenë mjaft i njohur për autoritetet. Ai ishte gjykuar për dhënien e armës me Mevlidja Shareviçit, i cili më pas qelloi në drejtim të ambasadës amerikane në Sarajevo në tetor të vitit 2011. Fojnica dhe Jasharaviç të dy kanë jetuar në komunitetin Wahabi në Donja Malca. Fojnica është liruar ndërsa kishte premtuar se nuk do të kthehej në atë fshat. Në vend të kësaj, ai u bë sulmues vetvrasës në Irak. Sociologët në të dyja vendet megjithatë shohin arsye më të thella pas rritjes së turizmit të luftës. Ne jemi në një situatë paradoksale në të cilën për një 19 apo 20 vjeçar më shumë ka kuptim që të shkojë në luftë në një vend të largët, të cilin ai asçi mund ta gjejë në hartë, sesa të qëndrojë në Bosnjë në kërkim të ndonjë kuptimi këtu, thot Vlado Azhinović, profesor i shkencave politike në Sarajevo, i cili ka qenë dëshmitar në cilësinë e ekspertit në procesin kundër Jasharevićit. Vojislav Čučić, psikiatër në Beograd, thot pothuajse të njëjtën gjë. Sa herë një shoqëri është në krizë, dhe shoqëria jonë është në krizë, ekziston tereni për ekstremizëm, i ka thënë ai Radios Evropa Lirë. Ka shumë pakënaqësi tek qytetarët të cilët mendojnë se veprimet ekstremiste do t'i bëjë ata të ndjehen më mirë. E gjithë klima sociale inkurajon zhvillimin e ekstremizmit. Agjencia Gjermane e Lajmeve, Deutsche Welle, së fundi ka biseduar me një grup mercenarësh nga Lëvizja Çetnike, të cilët po luftojnë në Ukrainë. Lideri i grupit, Bratislav Živković, ka thënë se ai mendon që luftimet do të përfundojnë shpejt dhe se ai tashmë është duke bërë plane që të kthehet në Serbi. Kjo po i shqetëson ekspertët në Ballkan. Kur të kthehen mercenarët, një grup i njerëzve ky që paraqet kërcënim të vërtet, jo vetëm për Serbinë, por për të rajonin, është duke u formuar, paralajmëron analisti ushtarak serb Bojan Dimitrijević. Të nduar dëgjues, materialin e plot në këtë temë mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropa.lir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbesim për pak e në të njëjtën temë. Analistët në Kosovë thonë se vendi ka çështje të tjera për cilat duhet të jetë më i shqetësuar, ndërsa përmendet veriu i Kosovës si sfidë më e madhe sigurisë sesa radikalizmi fetar. Zjadin Gashi sjell detajet përmes kronikës në Vim.
Analisti Halil Matoshi thotë se gjendja në këtë rast nuk është studiuar mirë, nga se fenomeni ekstremizmave fetare, ndër të cilët është edhe ai islam, nuk po kërcënon vetëm Kosovën, por ka një karakter global.
Është një nga sfidat për sigurinë e cila nuk mund megjithatë të anashkalohet. Mirë, po nuk është domthonë sfida numër 1 dhe nuk është e përmosave të egzagjeruame, siç po e paraqet do thot policia e Kosovës për ka organet e zbatimit ligjit, por edhe politika, pasi që edhe vetë kryeministri u pat deklaruar se ai ka qenë që i ka autbastisjet dhe arrestimet e tyre 20 e sa vetave të dyshum për lidhje me organizatat terroriste.
Ndërkaq që vlerësuar nga aspekti i sigurisë në vend, Halil Matoshi thotë se gjendja në Mitrovicë me barikadat të cilat po marrin formën e parqeve dhe integrimi strukturave që deri von ishin konsideruar si paralele e paramilitare mund të jetë një sfidë edhe më rrezikshme sesa vetë lufta kundër radikalizmit dhe ekstremizmit fetar islam në Kosovë.
Problemi i sigurisë së Kosovës shumë më i madh është në aspektin e raporteve me Serbinë përkasisht me integrimin e sërbëve kosovarë të veriut të Kosovës, për arsye se ne shumë me lehtësit padurushme po i paragjykojmë këta terin si mujahedin dhe terrorist, dërka që po detyrohemi ti integrojmë në sistem, kryesisht në policinë e Kosovës, rreth 700 roja terrorës të cilë praktikisht janë paramilitarë, të cilët edhe mund të kenë kryer krime.
Nga aspekti trajtimit institucional, Kosova ka edhe këshillin e saj të sigurisë, por i cili nuk është mbledhur muajt e fundit, madje as pas valës së arrestimeve të personave të dyshuar për përfshirje në terrorizëm. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Florian Çehaja, thotë se ky këshill, i cili drejtohet nga kryeministri dhe në vete ka aktorët kryesor nga fusha e sigurisë, është dashur të mbledhet, të analizojë gjendjen dhe të japë rekomandimet duhura për veprim.
Që sigurisht duke pasur parasysh zhvillimin e situatës është dashur definitivisht të mblidhet dhe ta trajtoj këtë çështje edhe në një mënyrë të jap konkluza për arsye se arsyeja pse është e nevojshme këshilli sigurisht të mblidhet në tros është se i merë në mënyrë të gjithë përfshirëse mendimet e gjithë aktorëve të përfshirë në institucionet e Kosovës.
Operacionet e fundit të organeve të rendit kanë sjellë si rezultat mbi 40 persona të arrestuar në ndyshimet se ishin përfshirë në lufta fetare në Siri e Irak, duke u vënë në krah të organizatave të shpallura terroriste. terroriste si ISIS e Al-Nusra. Ky veprim e institucioneve të rendit dhe ligjit nga politika në Prishtinë ishte cilësuar si një sukses i madh, por në analizat tjera opinionistët parashtrojnë edhe vërejtjet e tyre që veprimet të tilla të mos marrin karakterin anti-islam në Kosovë dhe të trajtohen në përputhje me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndrojmë temë të informacioneve në Kosovë, çështja e liberalizimit të vizave është bërë problem kronik për të gjithë qytetarët, vlerësojnë zyrtarë qeveritar. Megjithatë, ekspertët e ekonomistën se bizneset janë ato që po bantin pasoja më të mëdha. Për këtë temë Arton Konushevci e ka përgatitur kronikën në vim.
Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë kanë kërkuar nga institucionet që të përdorin autoritetin e tyre, të ambasadat e vendeve të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe që të lehtësojnë procedurat për marrjen e vizave për drejtuesit e bizneseve. Mirpo zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se në këtë drejtim nuk mund të ndërmarrin ndonjë veprim, pasi që çështja e vizave ka të bëjë direkt me politikat e shtetit përkatës. Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Integrimit Evropian, Gzim Kasapolli, tha se institucionet e vendit janë duke punuar në përmbushjen e obligimeve që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave.
Pa i përket lehtësirave që mundemi ne si institucione qeveritare të ofrojmë për bizneset tona, në nëse mundësi tona janë të pakta, për shkak që ka të bëjnë me politikat e vendeve me të cilat ata aplikojnë. Që që ndikimi ynë sa i përket lehtësirave që mund të ofrojmë është i vogël.
Sipas Kasapollit, çështja e liberalizimit të vizave është shndruar në një problem kronik për gjithë qytetarët, jo vetëm për komunitetin e biznesit.
Emisioni fundit vlerësues ka dëshmuar qasje Kosova ka arritur progres në gjitha fushat. Besojmë që deri në fund të vitit që do të qartësohet dhe që kosovarët besojnë në fillim të vitit 2015 do të jenë të lirë të udhëtojnë në gjitha vendet e Bashkimit Evropian.
Nga ana tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e vendit dhe ambasadat e shteteve evropiane në Kosovë duhet që të ndërmarrin masa për të lehtësuar procedurat për marrjen e vizave për drejtuesit e bizneseve.
Pa më tepër, po kemi shpresuar liberalizim nga ana e ambasadave në Kosovë, sidomos të shteteve evropiane, ka ardhur një ngushtim i fytyt për të dhënë vizat. Dhe vërtet është një paradoks që nuk i shkon në favor proceseve ekonomike dhe integruese të Kosovës.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës ka deklaruar po ashtu se komuniteti i biznesit në Kosovë çdo ditë më shumë është i getoizuar. Sipas tij, një gjë e tillë dëmton Kosovën dhe mbi të gjitha shumë këndë detyron të hulumtojë metodat e padëshiruara alternative për të arritur cakun e dëshiruar.
Në parimet e Bashkimit Evropian janë partnerëti dhe dialogu konstruktiv, por fat keq në Kosovë diçka aktiv nuk mundohet. Prandaj është koha kur duhet vërtet të ndërmirren hapa në pozicionin e drejtësisë, duhet të mbështeten proceset zhvillimore dhe në vend të parë paktën për nesër vendore këtë një tretman vizant dhe jo të bëjnë prej e një bürokratie të pa justifikuar evropiane në Kosovë.
Sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave, është thënë se mungesa e rezultateve në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraqiten si pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Komisioni Evropian nga Kosova ka kërkuar që të bën hapa konkret në luftën e edukurive negative në mënyrë që të ecë të drejtë liberalizimit. Mos përmbushja e kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian mund të lërë Kosovën pa u përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave edhe gjatë vitit 2014 kanë tërhequr vërejtjen njohësit e proceseve integruese në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, Arton Konushevci.
Nëruar dëgjues, kemi ardhur krejt në përfundim të emisionit, por para se të ndahemi të kujtojmë edhe njëherë disa prej materialeve kryesore. Eksporti më i madh i Ballkanit, mercenarët dhe ekstremistët. Çështja vizave problem kronik për të gjithë qytetarët e Kosovës, vlerësojnë zyrtarët qeveritarë. Shëbati kërkojnë Rusisë që të ndalojë aktivitetet e rrezikshme në Ukrainë. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka sankcionuar disa pjesëtarë të Shtetit Islamik. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org për më shumë informacione. Edicioni i radhës është në orën 16. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.